የፕሌየር አዛትልካ ጆቲ ኢፍታሎማ ለክ ማደር ለድግኔጅለር ሱን 2020 ጅልን 28 ጃንዋሪ ህዳንን ኪሰንደውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ ቱርክሚኒስታን ሲባስ ቁስመ ቁርቱ ሱንደ ኦዋንስታንዳ ኺያግዲለር ማስተግደር ቱርክሚኒስታንዳ ሉቅማንር ኢስ ዋክትንደ ሞባይል ቴሌፎንነር ኡሎን ማቀደገን ኢድልዲ ወቤልክ ማግሉማትደርምዝ ድግናፕለርሲንግ ኦዘል ቢለን ሚን ሜርዳን ታሪኽ ኩኑን ተያዝልክለር ቢለን ታንስተርያርን Болгарияның сауды 27 январды Украина райты Алексей Москаленконы Украинаның Интерполың үсті білен ұғылан әдін ғызыл дұйдұрысына лайықлықты 40 күн мөхлет білен тұстығылығы хөкметті. Киев Москаленконың Украин активистының өліміне кетірін хүзімін құрнанларын бейірі болмақты сүпілін ер. Болгар прокурорлары Москаленконың экстрадиция әділмегі бойынша Украинаның бас прокурорының орынбасарындан дегісті документтерін келіп қоғысындығыны айттылар. Болгар полициясының мағлұматына өрі, 42 яшлы Москаленко 24 январда Қара деңіздің бойындағы Бургас шәһірінде сақланыптыр. Полиция оның 2018 жылда Румыниядан Болгария пиады кетсендігіне ве Украин аялы тарапындан кірейіні тұтылан жағайда яшағандығыны айтты. Сол елің 31 июлінде Украинаның Херсон шәһірінде активист Катерина Хандзюкін үстіні кислата сепілді. Оның беденінің 30%-ны шикет етіп, ол яралары себәплі 3 айдан соңыра Киевді арадан чықты. Сәхір кеңесінің ресмиесі ве Херсонның хәкімінің маслығысасы болан Хандзюк иғы-иғыдан шәһірдегі пары қорлығы қарсы чықс едіпті. Қытайда тәзі респиратор вирусы себәплі үлінірің саны 106 адыма етті. Сәйледі мұңы елуғын тәзі 1771 яғдайын үсті ашылды деп, Қытай ресмилері 28 январда хабар ердилер. 27 январдағы яғдайы лайықлықты, Қытай бойынша үмумы қасапты 4515 адам бұ вирус үлін кеселеді деп, Милли сағылық комиссисы мағлумат верді. Мұндарын басқа дүния бойынша бұ вирусы еқұшын 48 яғдайын үсті ашылды. Бу аарлыкта Монголия, Демократик Корея ве Кыргызстан Кытай белән сирхетләрне япяндыкларны игълан иттеләр. Американың юкынч кетеллеры каршы көрөш ве үгүнү алыс меркезе Кытайның исләндик тевитләренә сапар итмәктән сакланмага чагырды. Кытай ресмиләре вирусын яйрамак мөмкинчилыгының артыандыгыны айттылар. Бу вирусның дүмөбү чалымдыс аламатлары болып, ул адамдан адама кечип билер. Әлімден сателиттерің үсті білен алынан суратлардың көрінісіне өрі, Иранның өз сателитіні орбита ұчырмағы таярлық көріяндығыны чалым едер. Гечен ел Иранның бұ бойынша әден 3 динің шығы соғсыз тамамланыпты. Америка Иранның бұ программа дубланып, баллистик ракеталарыны өзлістірмегі мақтыт әденіяндығыны айдар. Хоуы, біз Зафар сателитіні орбита ұчырмағы таярлық көріярыс деп, Иранның мағлумат ве коммуникация технологиялары министрі чықс етті. Министр Техранның суйылың довамында орбита басқыда 5 сателиті ұчырмағы көзіңінде тұтяндығыны айтты. 2009 жылдан бері Иран Энтем сателитіні орбита йолыды. Бірлесен статтар Техранның бұ технологияларын үсті білен ядыр ярағының да самағы ұқиплі ракеталары өзлістірмекті болияндығыны айдар. Техран бұ айпыламалары инкар едер. Тәжік полициясы қадығын әділен мұсылман доғынлары топорының ағзалары болмықты шүпіленген 113 адамы тұсуғы етті. Бас прокурор Юсуф Рахмонның 28 январда берен мағлұматына өрі, шүпіленгендердің арасында дүрлі университеттердің 20 ишәрі ве мұғаллимі, 2 дасар юртлы ве Исфара шәһірінің бір ресмисі дағы бар. Бұ топор күч білін хүкіметі ағдырып, ұслам дөулетіні есатландырмағы мақты дедін ер. Ол көп юрттүрді террорист ве экстремист құрумас хүкімінді қадағын еділендір деп Рахмон айтты. Мұсулман доғынлары топор 1928 жылды мүсірді, ұслам алымы Хасан Албана тарапынден есатландырылыпты. Топор өзінің парақчылық мақсатлары изірлаяндығыны айтты да, ол көп юрттүрді экстремист құрумы хүкімінді қадағын еділді. Уғанстанның күн доғырында Американың харбы ұчоры 27 январды ері қасты деп, Американың ве НАТО-ның ел басылығындағы күштерме әліметтілер. Сол бір вақытта мұның қарсыдасын од ачмағы нетижесінде юзі чықандығы варады ұсаратың йоқтығы хембелленілді. Американың Уғанстандағы күштерінің меттоғыт векелі полковник Сони Лайгеттің сөздеріне өрі бомбардиер И-11А қысымлы харвы ұчыр Газни вилайтында ері ғачыптыр. Селеді әзіргі пұрсатмының себәпілері білен бағылылықтағы деріңі вишлері кетірілер. Ол адым педалары яды бейлікі джекме-джеклер варады мағлумат бермеді.